Добре. И така, днес ще си говорим за притчата за талантите. Това беше по молба на Ема от предизвестно време.
Дека го няма.
Него го няма, но ние пак ще си я разгледаме притчата за талантите. Ами да, на кой псалм сме? На 20, нали? Миналия път кой беше? Мисля, беше 19.
Я на кой му ще сега псалм.
Псалм номер 20. Молитва за помощ в скръбен ден. Пиши при мен. Господ да те послуша в скръбен ден. Името на Бога Яковов да те постави на високо. Да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион. Да си спомни всички твои приноси и да приеме всеизгарянето ти. Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. В спасението ти ще се зарадваме и в името на нашия Бог ще издигнем знамена. Господ да изпълни всички твои прошения. Сега зная, че Господ избавя помазаника си. Ще го послуша от святото си небе със спасителната сила на десницата си. Едни споменават колесници, а други коне, но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха, а ние станахме и се изправихме. Господи, пази ни, нека ни послушат царят, когато го призовем. Амин. Слава да бъде на Бога. И така. Притчата за талантите. Първо трябва да направим едно уточнение. Талантите в случая са парична единица. Те не са това, което в български език, нали, талант е способността на човека да прави нещо. Да го направи добре. И ще почетем сега в словото, че има една особеност. Какво означава да го правиш добре? Да го правиш с една особена мъдрост. Така че като говорим за притчата за талантите, в самата притча става дума за пари. Обаче във всъщност, понеже тя е притча и тя има определено изражение в реалния живот на човека, там може много често също да става за таланти, също да става дума за способности на човека, които Господ му дава, за да ги използва за негова слава. И така, Матей 25 глава, от 15 до 30 стих. Съм е копирал от самото начало. Ето, намерих си една грешка вече. Матей 25 глава. От 14, не от 15. Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг да 2, на трети 1. На всеки според способността му. И тръгна. И това съм го подчертал при мен. На всеки според способността му. Нали, някой ще каже, нали, трябва да има справедливост. На всички поравно. Обаче Господ, той знае всеки един от слугите му колко може и му дава задание според това, което може. Като видя, че един може по-малко, му казва да свърши по-малко. Друг, че може повече, му казва да свърши повече. Той няма да очаква от всичките еднакво. Защото ако те се представят еднакво, това означава, че онзи, който е можел по-малко, се е представил много добре. А онзи, който е можел повече, се е изложил. И затова той дава на един 5, на друг 2, на друг 1, според това колко може човека да свърши работа. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и той, който получи двата, спечели още 2. А той, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време, дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях. И когато се приближи той, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господари, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи си и той, който бе получил двата таланта. И рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето аз спечелих още два таланта. 23 стих е повторение на 21 стих. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Това са много хубави стихове, защото те го обясняват, че Господ не гледа по принцип нещата, а той персонално общува с човека, според това, което човека може и това, което е. Защото ние всъщност, в нашия си живот, слава на Бога, ние сме, не сме поставени наравно. Ние сме родени в различно време, в различни семейства, сега за нас толкова не важи толкова, но понякога път хората, нали, които са заедно, са родени в различни държави, расли са при различни условия, имали са различно образование и в своята способност какво да дадат тогава, когато се срещнат с Бога, те са различни. И така Господ днеска идва при тебе и иска да му дадеш това, което имаш, за да му послужиш, и той се съобразява с това, което имаш. Той не иска от тебе това, което нямаш. Нали? Нашия Господ е страшно справедлив и много има много смисъл във всичко това, което той прави. Тогава се приближи той, който бе получил един талант и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек, жениш, гдето не си сял и събираш, гдето не си пръскал. И като се обоях, отидох и скрих талантът ти в земята, ето имаш своето. А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго. Това му е определението си точно. Знаел си, че жена, гдето не съм сял и събирам, гдето не съм пръскал. Ти проче трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето слихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки го, който има, ще се даде и той ще има изобилие. А на този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. И така, когато казва: Защото на всеки го, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има, какво означават тези стихове? Той няма, как така ще му се отнеме това, което има? Защото няма човек, който да не е бил да не му е било подарено нещо от Бога. Няма човек, който да няма нищо от Бога подарено. Дори живота, който имаш днес, както каза Спаско, той ти е подарен. Днеска живота ти е подарен от Бога. Днешния си живот, дай го на Бога. Не го закопавай в земята. Не чакай утрешния ден да дадеш нещо на Бога. Аз чакам Господ да ми даде две ризи, тогава ще дам една риза на личност. Ще чакам Господ, както имах един учител по математика, той се подиграваш по някакъв път с християните, той така каже. Аз чакам да идвам 10 ризи, тогава ще дам 5 на ближния си. И така. Господ иска днеска да дадеш нещо. А ние имаме една песен, която пеем: Братко мой, ти кой си? Нещо трябва да дадеш. И ако ти чакаш, ако ти закупаеш това, което Господ ти дава, ако не го употребиш за Негова слава, има едни думи, които са много лоши тук. И той казва: Зли и лениви слуго. И така. Господ дава на всеки един човек. Обаче, освен че дава на всеки един човек нещо в неговия живот, има едно друго нещо, което Господ дава. И за него четем в Ефесяни 4 глава, от 1 до 12 стих. Да, ако беше твоята Библия с палчетата, да, можеше сигурно нещо по-бързо. Така, Ефесяни 4 глава. Тук ще разгледаме нещо много интересно. Едно малко отклонение ще направим от темата. Граматично отклонение ще направим. И така, Павел говори на Ефесяните. И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Този стих, спомнете, вчера го споменавахме. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас, седми стих, а на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Виждате, тук има още една мярка и това е същата тази мярка, която е в притчата за талантите. Само, че тук става дума за едни други таланти. Искам да го разберем това нещо. Ние имаме едни таланти, които са си човешки таланти, които си ги имаме в плътта. Ще прочетеме за тях, между другото, и в след малко в Стария Завет. Обаче, тук, специално в тази глава четвърта на Ефесяни, Павел говори за едни особени таланти. Ще видите, те са накрая към 12 стих. Но, просто искам да ви обърна внимание, че тук става дума за същата мярка. Когато Господ ти дава да служиш в църквата, той ти дава нещо определено, което е съобразено с това, което ти можеш най-добре да послужиш на Бога с него. Той го решава, не ти. Той познава нещата как са. И така. Осми стих. Затова казва, и като тук той цитира в Стария Завет едно нещо, което се намира в Псалм 68, 18 стих. Като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците. А това възлезе, що друго значи, освен, че бе и по-напред слязал в местата по-долни от земята. Тоя, който е слязал, е същият, който и възлезе по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде, и тук имаме още едно обяснение на това, за което той говори, и той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, а на други пастири и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. И така, в тази четвърта глава на Ефесяни, Павел говори за едни дарове, които са раздадени в църквата, които се дават също с мярка, според намерението на Бога. Не отиде слугата при господаря си да му каже, а ти докато си в чужбина, аз искам да търгувам с твоите пари, дай ми 5 таланта. Не, господаря реши колко да му даде. Той знаеше всеки един слуга колко може да свърши. Тук е същото. Обаче ние виждаме, че има цел, когато Господ ти дава един дар от тези неговите духовните дарове, които ти служиш в църквата, те имат конкретна цел. Твоя дар трябва да бъде използван за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Тоест Господ търси своето си, когато ти дава даровете си. Нали, искам да видите паралела между притчата за талантите и това, което говори Павел в четвърта глава. Ако ти използваш дара, който Господ ти е дал на тебе, за това, за което Господ иска да бъде използван дара, тогава той, като си дойде, ще си прибере неговото. Нали, неговите пари ще бъдат, неговите подаръци ще бъдат умножени. Защото ако той намери служението в църквата, нали, разширено, Христовото тяло в смирение да ходи, когато е назидавано от дарбите, които са дадени, и светиите усъвършенствани в това да вършат всяко добро дело, което Господ е заръчал, Господ ще бъде доволен, църквата ще се казва Христова радост. Нали? И така, искам само да отворим на Псалм 68:18. Може да не отварят. Аз съм ви извадил 4 превода. Значи това е протестантски превод от 40-та година, цариградски превод, православния превод и превода на Верен от 2002 година. И сега, първо протестантски от 1940-та година, който е най-неточен. Влязал си нависоко, пленил си пленници, взел си в дар човеци, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Йова. Взел си в дар човеци. Цариградски. Влязал си на високо, пленил си плен, взел си дарове за човеците. Виждате каква е разлика. Едното е да взел си човеци в дар, а другото, взел си дарове за човеците, даже и за непокорните, за да живееш между тях, Господи Боже. Православния. Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците, тъй че и от непокорните да могат обитава у Господа Бога. Края на стиха е съвсем различен. Да могат и непокорните да обитават заедно с Бога. Много по-хубаво звучи, между другото. Нали? И така, ти възлезе на високо, плени плен, това е верен, прие в дар хора, дори непокорните, така че Господ Бог да обитава между тях. Последната част на стиха се доближава до православния, че Господ е приел при себе си дори от непокорните, дори непокорните могат да живеят заедно с Бога, което е една много хубава част от благовестието, че няма ограничение за това кой може да отиде при Бога. Той се смири от това, който е бил непокорен пред Бога, защото той не може непокорен да остане да живее с Бога. Ние го знаем това нещо. Но ако се смири, Господ го приема, дори да е бил непокорен. Кой е един от най-добрите примери? Водата на... Къде е водата? Ето тук е. Кой е най-добрият пример в Новия Завет за един от непокорните, който заживя с Бога? Апостол Павел. И той е най-добрият пример, нали? Че себе си изверг. И така нататък. И той беше изверг. И Господ го срещна и го насели да обитава заедно с него. Слава на Бога да бъде. И така. Защо ви правя тази аналогия? Защото в момента, понеже четяхме четвърта глава на Ефесяни и там има една препратка към Стария Завет, искам да ви обърна внимание, че в някои текстове, нали, които ние днес четем, Стария Завет не е точен превод. Защо не е точен превод? Между другото, си направих труда, отворих King James. King James че не е, че си приел, взел си в дар човеци, нали, като плячка един вид, ами че си дал дарове на човеците. И сега, ако четем внимателно 8 стих на Ефесяни 4 глава, виждаме, че той казва така: като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците. И така, ние имаме препратка от Новия Завет към Стария Завет. В Стария Завет, понеже е Стар Завет, писан е на еврейски преди много време, някои от преводите не са точни, защото не може ясно да се разбере смисъла. При еврейския текст има една такава особеност, смисъла се изважда от контекста и там ние имаме проблем, защото ти трябва native speaker, някой, който го е говорил този език, използвал го е всеки ден, той ще ти каже какво означава. Ама ние не сме тия. Нали? И тия преводачи, които са се опитвали да превеждат от Стария Завет, и те не са били такива. Обаче този, който е писал в Новия Завет и цитира Стария, той е такъв. Така че всеки път, когато имате проблем с Стария Завет, с текста, нещо не е наред, обаче го има цитиран в Новия Завет, вие взимате значението в Новия Завет. Защото в Новия Завет ние ползваме наготово услугата на преводача, който знае какво пише в Стария. Защото ние не знаем. Ние четем на български и се надяваме да го разберем. Но не го разбираме много добре. Понякога. Има такива текстове. И така, ние в Новия Завет за този стих имаме потвърждение, че става дума за Исус Христос, който ни пленява, той ни взима от плен, от лукави, той ни изкупува със своята кръв и ние ставаме негови, той става нашия господар. И след това раздава подаръци на човеците. Как ги раздава тия подаръци? Чрез тези, които е пленил. Нали? Искам да напълно да схванем смисъла на това, което казва Стария текст, защото още в Стария Завет е казано точно това, че Исус Христос ще дойде, ще плени хора и чрез това, което е направил, ще даде подаръци на човеците. Разбира се, най-големият подарък, който имаме в Исус Христос е прощението на греховете, което го имаме в Неговата кръв, не в това, което някой друг човек е направил. Но въпреки това, Той използва своята църква, за да продължава тя да дава благодат на останалата част от хората. Така ние имаме тази благодат върху нас, не за да я държим за себе си, а да я даваме на онези, които я нямат, за да може да се нашия господар, като дойде, да придобие двоен дял. И така, амин. И така. И сега, тук отиваме на Изход 36 глава, първи и втори стих. и 38 глава, 22 и 23 стих. Между тези неща, понеже бяхме до сега в Новия Завет, сега отиваме в Стария, имаме един стих, който искам да прочетем. Нали, днеска си говорим за дарбите, за това, което Господ дава на църквата си и какво тя трябва да прави с него. И преди малко в библейското изучаване споменах един стих, който в Изход 33 глава, 13 стих, и той казва следното нещо. Господ казва на Моисей, че Моисей е придобил неговото благоволение. И Моисей отговаря на Бога. Сега, проче, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, научи ме, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия благоволението ти. А? Как ви звучи? Като гатанка. 33-та глава. Значи, ако съм придобил твоето благоволение, Господи, научи ме на пътя си, за да придобия благоволението ти. Нали, както споменахме преди малко, докато си говорихме.
Значи все едно ти го дава, ама ти трябва после си го заработиш.
Не, не е точно това. Всъщност, не, Господ никога не иска в някакъв в някакъв момент ние да свършим нещо и да приключим. Вече да няма, да няма нужда от нищо друго. Това, което Господ иска, е ние да общуваме с Него непрекъснато. Да бъдем заедно с Него. Това, което Той иска. И така, за да можем да научим пътя Му, ние трябва да получим Неговото благоволение. И няма днес да се занимаваме с това как придобиваме Неговото благоволение, защо го придобиваме, защото всъщност и няма как да го придобием. Той трябва да благоволи в нас от Него си. Но след това се получава една особена ситуация, която ние трябва да потърсим с това, с което Той ни е подарил. С Него ни трябва да го потърсим, за да може да останем в това благоволение. Защото онзи слуга, който придоби благоволение, един талант само, той не потърси да използва този талант, за да остане при господаря си. И беше изхвърлен от присъствието на господаря си. Нали, той не смяташе господаря си да задостоим. Той казаше, ти си малко така страшен господар. Нали? И той му каза, хубаво, ама като съм страшен, тогава няма да живееш с мен. И така Моисей каза, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, научи ме на пътя си, за да мога да остана в това благоволение. Защото Моисей знаеше, че никаква религия не може да му помогне, никакви минали дела не могат да му помогнат да остане в присъствието на Бога. Той трябва да иска да живее с Бога. Трябва да бъде с Него. И той знаеше, че човека може във всеки момент да сбърка и да опропасти това, което Господ дава. И той каза, моля ти се, научи ме на пътя си, за да мога да остана заедно с теб. Защото той искаше да бъде заедно с Бог. И така, ако съм придобил твоето благоволение, Господи, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия твоето благоволение. Казвам го този стих, за да можем да видим основата на всичко това, което Господ прави в църквата. Всичко това, което Господ прави в живота на човек. Той го прави, за да може човека да се обърне от своите си дела и да тръгне да живее с Бога. И да остане заедно с Него и благоволението на Бога да бъде с Него. Защото ние винаги имаме благоволение на Бога в нашия живот в един или друг момент. Но това не ни гарантира, че ще останем с Него. Има едно нещо, което ние трябва да вземем това благоволение и да направим нещо с Него. Нали? Но искам да видите, че Господ има едно предназначение за това, което ни дава. Когато Той идва днеска при тебе и иска от тебе да направиш нещо за Него, да направиш някаква промяна в твоя живот, Господ предварително е способствал тази промяна да може да стане в твоя живот. От тебе се иска единствено и само твоето желание да бъдеш с Бога. И това е страхотно. Това е страхотно, защото нашето приближаване при Бога не зависи от никакви външни условия, от никакви предварителни неща. Зависи само от това, ако аз днеска реша да бъда с Бога. Слава да бъде на Бога. И така, 36-та глава, 1-2 стих на Изход. Става дума за построяването на скинията. Когато евреите бяха в пустинята, нямаше възможност да имат храм, на който да ходят и да се покланят. И Господ ги научи как да направят една палатка, която се нарича скиния. И в нея беше Господния ковчег и те там принасяха жертви на Бога и там служиха на Бога. Там имаха алтар. Тази палатка, тя си беше един походен храм, който се сгъваше, опаковаше се и като тръгваха, нещо вървяха през пустинята, те го пренасяха. Където се установяха, разпъваха палатката и правяха наново храм на Бога. И тази палатка, тя трябваше да бъде хем направена да може да се сгъва и да се пренася, хем да бъде нещо, което съответства на Божията слава. И трябваше тези, които я правят, да имат двойна мъдрост, нали, за да могат тези две изисквания към палатката да бъдат изпълнени. И четем в Изход 36 глава. Мойсей каза още: Веселиил, Елиаф и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал. Тогава Мойсей повика Веселиил, Елиаф и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост. Това сме го споменавали скоро пак, че талантите, с които започнахме, които могат да бъдат и дарби, и човешки дарби, могат да бъдат дарби да бъдеш композитор, да бъдеш художник, да можеш много хубаво да пееш. Видяхме, че има други дарби, които са свързани изключително с работата в църквата, дарбата да бъдеш апостол, нали, службата да бъдеш апостол. Учител, благовестител и така нататък. Тук става дума за работа да можеш изкусно да правиш разни неща и за това нещо ти имаш дадено нещо от Бога и то е мъдрост, то се нарича мъдрост в Словото, да можеш да знаеш как ги правиш тези неща. Ние знаем, че има един особен вид знание, днеска го знаем, за да можеш да правиш музика, ти има неща, които трябва да ги усещаш как са. Не всеки ги може. Някои ги могат, някои ги учат. Но тези, които ги могат и ги учат, те могат най-много. И това си е мъдрост, това си е като знание. Също и с рисуването. Всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я върши. Значи имаме един път дарба, която е от Бога. Всеки, който се занимава с музика и има способност изключително да я прави, това му е дар от Бога. Всеки, който може да рисува, има изключителна способност да го прави, това му е дар от Бога. Това, за което говорим днес, е какво правиш с тая дарба, която ти е дадена. Нали? Но те само, не само, че имаха дарба, но и сърцето си усещаха, че трябва да отидат и да го направят. Те бяха, това са хора, които са споменати по име в Библията. Това, в Библията няма много имена. Много са наистина. Обаче това не са толкова много хора. Това да бъде споменат ти по име в Библията е, нали, нещо много изключително. И така. В 38 глава, 22-23 стих. Веселиил, син на Урия, Оровият син от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Моисея, и с него беше Елиаф, Ахисамаховият син от Дановото племе. Изборявате си точно родословието на тия хора. Толкова са специални, нали? Господ изключително изисква да бъде записано, че точно тези хора са си дали умението, което Господ им е дал, за да се направи скинията, в която евреите служиха 40 години на Бога с нея. Даже и повече служиха, защото докато дойде Давид и да поиска да направи храм на Бога, минаха всичките тия съдии, като ги четем, така че те служиха много дълго време на тая скиния. Тя не се местеше толкова пъти, след като влязох в обещаната земя и Господ ги установи, тя вече си седеше тази скиния на едно място, но си остана палатка. И така. И с него беше Елиаф, Ахисамаховия син от Дановото племе, резбар и изкусен художник и вездач на синьо, на морово, на червено и на фисон. Нали? Четеме ги тези стихове, просто да видим, че става конкретна дума за занаяти, за умение, за мъдрост, както каза словото, да се правят някакви неща. И така, даровете, които ние имаме, всичките дарове, които ние имаме, са ни от Бога. както и да ни изглеждат. Има неща, които човека ги нарича дарове, има неща, които за него нищо не означава. Нали? Но както някой спомена, в днешния ден, живота ти в днешния ден ти е дар от Бога. Ти е един дар, който ти е подарен. И така, отиваме на притчи, първа глава от 1 до 7 стих. Притчи, които сега Емо ще почне да чете. Ще прочетеме притчи първа глава и Еклесиаст 12 глава, нали, началото и края на думите на Соломон. Само за да видим, за да намерим нещо важно там. Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар, записани за да познае някой мъдрост и поука, за да разбере благоразумни думи, за да приеме поука за мъдро постъпване, за да знае как да постъпва, в правда, съдба и справедливост, за да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа, за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър, за да достигне разумният до здрави начала. Това е много интересен стих. Ти можеш да бъдеш разумен, можеш да имаш, да си интелигентен много, но ти трябва да се, твоето знание трябва да се основе на Божието Слово, за да стигнеш до здрави начала. Защото, ако твоето знание не е основано на Божието Слово, цялата ти интелигентност ще доведе до погибел. Както, между другото, стана с автора на тия стих. Нали? Защото той беше най-мъдри от всичките. И Господ два пъти го срещна и му каза, аз ще направя най-мъдри от всичките, обаче ти внимавай да не се отклониш от това да ми служиш и да отидеш по други богове. Два пъти го предупреди и той накрая отиде и послужи на други богове. Защото твоя разум не те спасява. Не може да ти помогне да намериш спасение. Разума само не е достатъчен. За да се разбират притчи и насказания, изреченията на мъдрите и гатанките им, страх от Господа е начало на мъдростта, но безумният презира мъдростта и поуката. И така, страх от Господа е начало на мъдростта. И накрая в Еклесиаст 12 глава 13 и 14 стих четем така. Нека чуем свършиха на всичкото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичкото на човек. Или това е длъжността на човек. При мен. Има ли го при вас длъжността? Задължение. Службата, можем да кажем. Като ти даде Господ талантите, имаш работа да вършиш с тях. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Слава на Бога, добре. И така ние виждаме, че в началото на притчите на Соломон той говори за страха от Бога. Накрая той завършва с страха от Бога. И това, което той ни казва в началото на притчи, първата глава, е, че ако внимаваш на това, което пише между тези две пасажа, ти ще се научиш да ходиш заедно с Бога. Нали? Ще се научиш кое какво трябва да бъде, и ще можеш да изпитваш нещата, ще можеш да изпитваш себе си и ще може твоя път, твоя живот да бъде съобразен с Божията воля. Защото той затова ги пише всичките тия неща. Нали? Да?
Ако се научиш или като се научиш, да, като ходиш с него, ще имаш ли страх
това? Страха, значи ти винаги трябва да имаш страх да не вземеш да оплескаш нещо. Но като ходиш и като се научиш да ходиш с него, в един момент ти започваш вече да чувстваш дали ходиш правилно или не, и тогава ти нямаш страх. Тогава нямаш страх. Това го е да съм научил. Нали? Има стихове, които конкретно казват как се нарича, обаче те много не ползват, когато са само стихове. Трябва наистина да ги изживееш. Трябва наистина да видиш, че когато ти живееш по начина, който Господ иска, когато неговата любов е тази, която води твоя живот, тогава ти нямаш никакъв страх от себе си, защото ти усещаш, че ти вървиш както трябва. Когато усетиш, че любовта изчезва от сърцето ти, тогава знаеш, че не вървиш, тогава страха се връща, ти ставаш молитва и кажеш, Господи, нека пак да имам твоето благоволение. Така че, можеш да стигнеш без да, до състояние, когато нямаш никакъв страх, защото Господ е все във все в тебе. Амин. Амин. И така, за да можем да свържим всичко в едно, искам да видите, че Господ дава таланти на човеците. И очаква от тях те да ги използват така, както Той иска. Фактически Той да спечели от това нещо. Така днес, ако ти можеш да правиш музика, ако можеш хората идват при тебе да слушат твоята музика, ти трябва да използваш тази музика, за да прославиш Бога. Талантът ти е даден за това. Твоят талант, ако не се използва това нещо, прилича на онзи талант, който е заробен в земята и заради който, за това, че си го заробил, ти ще пострадаш. Ако ти си художник, ти трябва да рисуваш така, че хората да виждат Божията слава. Да виждат това, което Господ им казва. Ако можеш да рисуваш така, че те да се покаяват, като ти гледат картините, най-добре. Не знам дали може. Господ знае. Но всъщност виждаме, че там, когато трябваше да се прави скинията, точно това умение беше необходимо. Нещата да бъдат направени така, че Господ да ги харесва. Хората да отиват и да видят, ей, гледай при Господа колко са хубави нещата. Не красиви. Не толкова красиви, колкото всичко е подредено и има една хармония, която ние сме я загубили. Тази скиния няма днес, като ние не знаем как изглежда.
Красиви са.
А?
Колко са красиви шатите
тия? Да. Слава на Бога. И така, Господ иска ние да използваме това, което Той ни дава за Негова слава. Има едно голямо насърчение в притчата за талант. Той казва, в малкото си бил верен. Много ще ти се даде. И това не е задължително да чакаме да дойде пришествието на Исус Христос. Когато Господ ти даде едно нещо и ти го употребиш за Негова слава, Господ ти дава още. Господ увеличава върху това, което ти дава. Защото ти вижда, че ти това, което ти дава, ти го пазиш и го умножаваш.
Може ли да те питам нещо във връзка с това за талантите до 27 глава, обаче той казва, ти обаче трябваше да внасяш парите ми при банкерите, ако ти си дойдех, щях да взема своята сликва. Аз предполагам, но съм сигурен, че тук банкерите е някаква метафора, надали Бог.
Естествено, че е метафора.
Да, но в смисъл, т.е. къде благоволява в такъв случай? Защото все пак този слуга не е постъпил много направо. Той не е обрал Господ, не е пропилял парите. Примерно не е като блудния син, който тогава... Да, нали имаш притчата, който пропилява имането и за избягва и се връща и баща му пак го приема. Нали? Но тук е много такова, нали, смисъл на победата на Господ е много ясна в случая, че трябва да се използва таланта, но...
Кристия банкери,
да.
Аз съм от 25 години във вярата, може би, повече не знам.
Да.
От 25 години го слушам този въпрос. Винаги се задава. Кои са тия банкери?
Не знам кой друг ти го е задавал, но каква метафората тук наистина? Какво според
теб? Банкерите са тия, които използват талантите, за да ги умножават. Нали? За да внимаваме да ни изкочим от смисъла на причината, трябва да останем в това значение на банкерството. Това не са, защото банкерите, тук имаме човек от банките, който може повече да мисли, но банките с това занимават. Те дават лихви, нали, и дават заеми, така нататък. Но, дори да няма банки, дори да не намесваме банките в случая, това, който не може да търгува, или не му се търгува, па да си даде таланта на ония другия, дето имаше два таланта, да он да изтъргува и с тях.
Да, в този смисъл, да, на някой, който да, ако не си може от да.
Така и ние днеска в църквата го виждаме. Това нещо има хора, които нищо не правят за Бога, но си плащат. Нали? Защото така и така, а между другото това е служба. Някой го имат като служба това нещо, защото човека той работи много, непрекъсто е зает. Той няма как да участва в инициативите в църквата, които се развиват. И той решава, че ще участва като плаща пари. Нали? И той си дава таланта, който Господ му е дал да печели пари, на тия, които могат да го използват. Нали? Амин. Дали всичко да бъде според Божията воля, защото понякога път нещата са и много криви. Нали, но така. Нали, стана ли ясно стана за банкерите?
Да, защото аз бях сигурен, че това е някаква метафора. Какво точно банкерите, защото пък от друга страна стега за